Gir en liten, sånn veldig kort intro til meg selv før jeg begynner. Jeg heter Sebastian Lee Melen. Det var noen her på første rad som sa, du må begynne å bruke Lee, for det mer eksotisk. Jeg har et mellomland som heter Lee, L-E-E, og jeg har ikke noe asiatisk bakgrunn eller noe sånt. Det bare moren min som syntes det var kult, og hun ga meg det da. Så til og med, du vet hvordan vi kan søke opp våre navn, og liksom betydningen av navn og sånt. Så jeg søkte opp hva Lee betyr. Det sjøgress. Så jeg heter Sebastian Sjøgress Melen. Så, ja, nei da. Du, jeg 21 år gammel. Jeg kommer egentlig fra et sted som heter Kløfta. Det et lite sånn tettsted utenfor Oslo, sånn en halvtime, 40 minutter. Men det ikke så mange som vet om det, så da sier vi bare Oslo. Men for dere som fra Oslo, så sier dere at jeg ikke derfra. Men da vi på samme bølgelengde her. Du, jeg fulltidsmisjonær i Jesus Revolution. Har vært med der nå i 3 år. Det har vært de beste 3 årene i mine liv. Det har vært helt rått. Gud har gjort så mye i meg. Gått dypere i min relasjon sammen med han. Han har forvandlet meg. Også fått sett Gud gjøre utrolige ting i vår generasjon, både i Norge og rundt om i hele Europa. Og det sånn en ære å få lov til å komme her i kveld. Komme her sammen med en gjeng fra Jesus Revolution. Og så har jeg også med min kjæreste, Natalie, som sitter her på første rad. Så bare reis deg opp så folk ser at... Natalie, bare reis deg opp og vink litt. Ja. Yes. Jeg veldig stolt av å få lov til å være kjæresten hennes, altså. Så jeg liker å vise henne frem så folk ser at hun der min, vet du. Amen. Yes. Og før jeg starter her, jeg har fått lov til å bli kjent med Tom Kristoffer de siste årene her. Og første gang jeg møtte han, så var det på min aller første misjonstur i Napoli. Jeg kommer sent inn på hotellrommet der hvor vi skal bo, og jeg får da bo på rom med Tom Kristoffer i over 2 uker. Og det var en stor velsignelse. Han lærte meg så mye og pushet meg til når jeg kom hjem fra den misjonsturen at det ikke skulle bare bli der, men at jeg skulle ta det med meg videre. Så jeg er uendelig takknemlig for den inputen du ga meg der som 18-åring som skulle tilbake på videregående. Og jeg vet ikke, dere som her fra Oppdal, dere kjenner jo Tom Kristoffer veldig godt, og jeg ville bare ære han foran alle, for han en helt rå gudsmann. Jeg tror at du plassert i denne generasjonen for å virkelig sette en standard, for å også vise folk hva det virkelig betyr å følge Jesus i vår generasjon. For vi kan høre om mange fantastiske som har vært, men jeg vil også si at du en gudsmann, og du et eksempel for både meg og så mange ungdommer i vår generasjon. Så takk for det du gjør, takk for alt det du har lagt ned, og vi tror virkelig at det beste ligger foran deg. Og det kan vi alle si amen til, he? Yes. Du, mens jeg gjør meg klar, kan ikke du bare ta oss og snu deg til naboen og si, hadde det ikke vært for meg, så hadde du vært den fineste her i dag. Jeg håper ingen ble fornærmet nå. Hvis ikke, så kan du sende en mail til sebastian@jesusrevolution.com, og da skal jeg ta din henvendelse derfra. Ok. Tema jo Rise Up. Rise Up, det fantastisk tema, det med å reise seg opp til å virkelig... Det ofte i tøffe stunder at du virkelig finner ut hva som egentlig bor i deg. Det kan være... Veldig lett å på en måte bare bli med crowden når ting helt normalt, og at det normale tilstander, og at man bare går med flowen. Men ofte når vi i utrolig tøffe situasjoner, du kan ha et krig i et land, og folk reiser seg opp og ønsker at jeg skal beskytte landet mitt, jeg skal beskytte kvinner og barn i mitt land, og jeg skal gå ut i krig. Det noe som inni oss når vi lever i tider, hvor ting vanskelig, hvor ting tøft, at det noe på innsiden som bare reiser seg opp og tar sin plass. Og det kan vi jo se på som et bilde på, bare som menneskelig sett, det jo helt naturlig, det ligger i vår DNA. Men jeg tenker også oss som kristne, når vi lever i tider nå, hvor det kanskje Stor forvirring om hva det vil si om hvem vi egentlig er. Er jeg gutt? Er jeg jente? Er jeg elsket av Gud? Er jeg ikke elsket av Gud? Og det så mye forvirring, og jeg tror at det vi trenger da ikke bare en eller to personer som reiser seg opp, men at vi trenger en hel generasjon som reiser seg opp og tar tilbake sin plass i samfunnet, på skolene, i hjemmet, i vennesirkler, og så videre. Så før jeg taler nå, så har jeg lyst til bare introdusere og si det her, at jeg taler til dere nå som ledere. Jeg snakker ikke til deg som en ung 13-åring som kanskje på Connect for første gang. Jeg ser på deg som en leder, for jeg vet når jeg hadde ledere rundt meg når jeg var ung og trodde mer på meg enn jeg trodde på meg selv, at det gjorde noe med meg, at det forløste meg til å tørre å gå inn i nye ting med Gud. Så i kveld så vil jeg at du skal vite at du er en leder, du har kalt av Gud, og det er en plass som bare du kan fylle, for med en gang du prøver å være noen andre, så er du en kopi, og du trengs ikke i verden. Men når du er en original, så er det behov for deg, for det er noe lagt inn i deg som denne verden trenger og lengter etter. Og det har jeg lyst til å tale inn i kveld. Kan jeg få lov til å gjøre det? Så tar jeg litt tid til å gjøre det. La oss alle gå til Jesaja 60. La oss ta og lese litt fra Bibelen. Her står det noe helt fantastisk. Jesaja 60 og vers 1. Hvis du har en Bibel eller tar notater, så skal jeg lese litt derfra. Her står det i min norske Bibel. Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se mørket dekke jorden, og det er bellmørket over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til dens glans som har gått opp over deg. Løft dine øyne og se deg omkring. De samler seg alle sammen. De kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Da skal du se og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg. For havets rikdom skal vende seg til deg, og folkenes gods skal komme til deg. Det Bibelen her snakker om, det er en tid hvor Guds herlighet skal komme over Guds folk. At det er en mørke på jorden. At det er mørkt, og det er kanskje vanskelig, og det er tøft, og til og med Bibelen snakker om at i de siste tider så kommer det til å være stunder hvor det kommer til å være rykter om krig, det kommer til å være naturkatastrofer, ting kommer til å skje, og det kommer til å være vanskelig. Og så sier Jesus til og med at det er flere som kommer til å miste denne første brennende kjærlighet for Gud. Men så sier han, frykt ikke, den som holder ut i enden, den skal bli frelst, og se, jeg er med dere helt til verdens ende. Og jeg tror at det verset her snakker om den tiden. Ikke at vi bare skal på en måte gå inn i kamrene våre, så gå inn på rommet vårt og si, å Jesus, kom tilbake snart, det er så mørkt, det er så vondt, og vi trenger at du bare kommer her og bare redder og gjør alt det, bare det du kan gjøre. Vet du hva? Det jeg tror på, jeg tror at hver gang det er mørke tider, så reiser Gud opp mennesker. Det står om en tid i Israel, I andre Mosebok, i kapittel 3 og så videre, og så når det kallet til Moses kommer der og så videre, så står det da før Gud kaller Moses, at det var et rop som gikk opp fra Israels barn. At det var undertrykkelse, det var vondt, det var mørke, det var en vond tid for Israels folk. De hadde vendt seg vekk fra Gud, det var undertrykkelse, de var slaver under egypterne, og det var en forferdelig tid å være jøde på. Og midt oppe i den tiden der, så roper de, og de ber til Gud, og de ber om utfrielse og befrielse. Så reiser Gud opp en person som heter Moses. Han blir da født i en tid hvor kongen ønsket å drepe alle guttebarn som ble født. Så han ble født i skjul. Det var 3 måneder hvor han var hos sine foreldre før at de ikke kunne skjule han lenger, at de måtte bare ha tro til Gud, legge han i en sånn der kurv og legge han ut på elven i Nilen og håpe at det skulle gå bra. Og han kommer da til det stedet hvor egypternes palass var, og faraos kone kommer der og finner da Moses og tar han inn og gjør han til sitt eget barn. Og Moses reiser seg opp da i denne tiden, og han vokser opp i egypternes familie. Han blir da en høytidelig person, han blir kjent blant folket, og han regnes som en av sønnene til farao, og han er kjent blant alle folkene. Og det var en tid hvor det var, vi kan se på det sånn at i vår tid så er det jo også mye abort. Jeg tror det også en fiende som eksisterer. Og han heter Djevelen, Satan, det mange navn på han. Og jeg tror han livredd for de folkene, de barna som blir født, for det en sånn et kall på mennesker i dag, som Gud ønsker å forløse og reise opp folk. Og du sitter her i dag, og jeg tror det med en hensikt, mer enn at bare du skal høre på en person tale i 45 minutter, men for at Gud skal gi deg en visjon, og forløse deg til å gå inn i ditt kall, og til å reise deg opp i din tid. Sorry, jeg har litt dårlig hals, jeg må drikke litt vann. Ok. Og det som skjer videre da med... Oi, halsen min kiler skikkelig her nå. Til og med be for meg hvis jeg har sånn hes stemme her nå. Jeg sa det før jeg startet. Ingenting skal stoppe meg fra å tale i dag. Så. Halleluja. Dette her klarer vi. Hvor var jeg? Moses, egypterne, ikke sant? Han reiser seg opp. Det var da fælt da. Ok. Ja, får komme, lande litt her nå. Få puste litt her. Å, kjære venner. Hvis vi har litt mer vann, så det veldig... Jeg tar det gjerne imot, altså. Det står i Bibelen at du skal få lønn hvis du gir noen et kaldt vann, et kaldt glass vann. Så du skal få lønn i himmelen for det vannet der. Takk skal du ha. Uffa meg. Halleluja. Takk, Herre, for min hals. Da vil du gi meg en stemme til å tale videre nå. I Jesu navn. Amen. Oi, oi, oi. Amen. Takk skal du ha. Jo, Moses, i den tiden der, reiser seg opp, en av faraos sønner, blir der som et av hans barn og reiser seg opp. Og han begynner da å få medlidenhet for folket sitt, for det noe i hans hjerte, så han ser undertrykkelsen av jødene, av israeliterne, og han ser det, og han får øye på det. Han tenker, nå skal jeg ta saken i egne hender. Nå skal jeg gå og faktisk hjelpe mine brødre, for det blir de nok takknemlige for. Og han går der og dreper faktisk en av disse slavemesterne foran jødene for å sette dem fri. Og, han gjemmer liksom denne døde personen og på en måte går tilbake og tenker at nå ser folket, nå ser jødene at jeg får dem, at nå kan jeg bli deres konge og lede dem og så videre. Det som skjer er at han kommer tilbake for å sjekke med folket sitt hvordan det går med dem. Og det som skjer da er at de sier, skal du også drepe oss eller? Skal du gjøre akkurat sånn som du gjorde med han egypteren, skal du gjøre det med oss også? For han så noen krangler han skulle prøve å løse. Og han ble livredd, og han rømte, han var borte i over 40 år. I villmarken som gjeter og var der og gjeta sauer og var så langt borte fra det Gud egentlig hadde kalt han for, det Gud hadde reist han opp. Men hvem vet her at Gud aldri gjør noe forgjeves og kan til og med bruke de vonde tingene som skjer mot oss og snu det om til det gode for de som elsker han og har kalt dette hans hensikter. Så når Moses på sitt laveste, når han ønsker å gi opp, når han der etter 40 år i ørkenen, har etablert seg på nytt, giftet seg, fått kone og barn, og så driver det som gjeter, så kommer Gud og åpenbarer seg i en brennende busk. Og det som skjer med Moses da, at han tenker ikke så høyt om seg selv lenger. Før så var han høy, jeg jo høytidlig, jeg jo en av far og sønner, jeg kan redde folket, jeg kan sette dem fri til å gå til 40 år senere, gjeter, så langt unna det, så ydmyket og gått gjennom en tøff periode. Og så kommer Gud og sier, jeg har hørt ropet til Israels barn. Jeg skal befri dem, derfor skal du gå. Og Moses responderer, hvem er jeg? Vi snakket litt om det her i går. Tom Kristoffer nevnte det. Hvem er jeg? Og så bygger vi på identiteten i Guds ord, hvem Gud sier at vi er. Men se for deg her da, at Gud kommer og åpenbarer seg i en brennende busk til deg. Og den første responsen vi går på her sier, innover, vi ser på oss, vi ser på våre kapasiteter, våre talenter, vår styrke, vår kraft. Og vi ser at det her er umulig. Så det er naturlig for Moses å respondere på den måten og tenke at «Hei, jeg er ikke god nok Gud, du har kalt feil fyr. Jeg prøvde det du egentlig ville at jeg skulle gjøre, og jeg feilet miserabelt. Nå har jeg gjeta sauer over 40 år, og det går også ganske dårlig, og så kommer du for å kalle meg nå. Du har feil fyr, Gud. Men hva svarer Gud? Jeg er med deg.» Han anerkjenner ikke engang denne selvmedlidenheten som Moses har og sier, ja, men Gud, ja, men du har feil fyr, ikke meg. Jeg med deg, sier Gud. Jeg skal gå med deg. Og det Bibelen full av, les Hebreerne kapittel 11, så leser du en liste av mange helter og troshelter. Og det står der at alle de her ble sterke gjennom svakhet. Det ikke så populært å være svak, å være liten. Nå snakker jeg ikke om at vi skal liksom gjøre oss selv mindre enn det vi er. Vi skal tro på oss selv, vi skal tro på det Gud har sagt i oss. Men at det skal være en sånn en total avhengighet av Gud. Og det som skjer at Moses, han etter å krangle litt med Gud, og sier at ja, men jeg kan ikke prate engang, Gud. Bibelen sier faktisk senere at det var Moses som talte frimodig foran farao. Så han kunne faktisk tale, men han prøvde å finne mange unnskyldninger for at han ikke kunne være god nok. At ja, men jeg kan ikke prate engang, Gud. Jo, det kunne han. Gud med deg. Og Gud brukte han. Og det som skjer at Moses ender opp med å fri folket, og det er himmelsk fest, og det tar helt av. Han splitter havet, folket kommer gjennom, de frir seg fra egypterne, og det er en helt ny tid. Jeg tror, og hvis jeg skal være veldig ærlig, og jeg skal dele litt av min historie nå, jeg tror at vi lever i en tid hvor Gud ønsker, og han ser til mennesker over land og strand, og han ser etter noen som villige til å reise seg opp ut av normen. Og jeg tror nå har vi abortsaken. Nå kan jeg være litt upolitisk korrekt her som forsyner. Det skal ta det på meg. Og vi lever i en tid hvor det er så stort ønske om å på en måte ta menneskeliv før det er født. Og det er så mye saker og debatter, og det. Jeg skal ikke gå inn i detaljen på det der. Men jeg kan ta en åndelig side av det. Jeg tror det er fordi djevelen er livredd for det Gud reiser opp blant sitt folk. Og vi har vært, hva skal jeg si, holdt på å si, heldige nok til at vi faktisk får lov til å leve. At det er en gave fra Gud. At det er på tide at vi som Guds folk, vi skal virkelig reise oss opp. Reise oss opp i vår tid. Ta vår plass til å gjøre en forskjell. Bibelen sier her i Romerne 8:14. Det står at de som er ledet av Guds ånd, de er Guds barn. Jeg vil snakke med deg hva det egentlig betyr å leve ledet av Guds ånd. Når jeg var 17 år, så hadde jeg vært borte fra Jesus over 5 år. Jeg hadde gått inn i festing, inn i drikking, inn i slossing. Jeg til slutt havnet i dopmiljøet i noen par måneder. Jeg flyttet til USA, bodde i California, og livet gikk bare rett ned. Jeg traff veggen skikkelig hardt. Jeg ble tvunget av noen mennesker, endte opp med å ha overdose, våkner opp 10 timer senere og har et spørsmål. Hva er meningen med livet? Hvorfor er jeg her? Det er sikkert et spørsmål så mange av oss har stilt oss selv. Hvorfor er jeg her? For vi kan komme inn i en strøm, i hvert fall det gjorde jeg. Jeg følte press av skole. Jeg var i Norge, oppvokste der, var på videregående. Følte presset, drikkepress. Du hadde så mye sexpress, og det var popularitetspress. Det var så mye som skulle prøve å forme meg og få meg til å bli noen. Sendte meg å lyve som bare det. Lyve for at folk skulle se at jeg var kul. Jeg skulle være akseptert. Så jeg prøvde å lyve og si at ja, jeg ligger med så mange jenter. For jeg trodde at da skulle jeg få status blant guttene. At da skulle jeg være kul og akseptert. Forferdelig, egentlig. Og det fortsatte sånn. Jeg hadde lyst til å ta selvmord. Jeg var depressiv. Og jeg hadde treff i bånd. Og der, til slutt, så ender jeg opp med å ha overdose med disse folka i USA i en bil og våkner opp og har dette spørsmålet. Og plutselig, i den bilen der som jeg våkner opp, så har jeg et syn. Jeg ser hele livet mitt passere i en revy. Det er som du ser på film, du er sånn flashback av hele livet. Jeg ser livet mitt i perioder. Jeg ser når jeg var 7 år gammel, som jeg var med på søndagsmøte med foreldrene mine. Jeg husker når jeg var 11 år gammel, og jeg var på en sånn barnecamp, og jeg fikk oppleve Gud på en sterk måte. Jeg husker når jeg var 13, jeg opplevde skilsmisse med foreldrene mine. Jeg husker når jeg var 14, at jeg banket noen for første gang, og ble banket og ble mobba. Jeg husker når jeg var 15, at jeg begynte å drikke, og det ble så mye alkohol at det svartna helt for meg. Jeg kunne begynne å se alt det gode og vonde som hadde skjedd i livet mitt helt frem til jeg sitter der i bilen som 17-åring, norsk 17-åring i USA med en overdose. Og det var et rop: hva er meningen med livet, og hvorfor er jeg her? Så sa jeg: Gud, hvis du virkelig finnes, hvis du kan berøre meg sånn som du rørte meg når jeg var 11 år gammel, så vil jeg ha det. Jeg vil ha deg. Jeg gjør hva som helst for det. Og så går det en uke, og ingenting skjer, men hver dag så blir jeg på en måte søkende etter Gud. Jeg spør Gud i bønn, hva er meningen med livet mitt hvis du finnes? Er du Allah? Er det Buddha? Hvem er du? Jeg prøver å finne meningen med livet. Jeg blir en sånn filosof og søker og søker og søker og søker etter meningen med livet. Til slutt så kom jeg, for jeg ble invitert til å bli med på et møte i USA. Og det var en kirke som het Jesus Culture, og jeg hadde ikke noe tilhørighet, eller visste ikke noe om det der. Kommer på møte, akkurat i en sal sånn som vi er nå, cirka like mange, tror jeg. Og jeg kommer inn døra for å oppleve en atmosfære som jeg aldri har opplevd i mitt liv. Jeg blir livredd, jeg setter meg bakerst, og jeg er egentlig frykter for livet, men det er som om jeg merker at det her er det noe som jeg aldri har opplevd før. Jeg får oppleve og kjenne på Guds nærvær. Og så kommer informasjon. Du hadde disse herlige jentene som delte informasjon på videoen. Så kom det en kar og skulle dele informasjon på dette møtet. Og det som skjedde da hadde jeg aldri forventet. Han sier til meg, eller ikke til meg, men det var som om det var til meg. Det er en ung mann her i dag, sier han foran alle. Akkurat for en uke siden ropte du til Gud, og du spurte om det var mulig å ha en relasjon sammen med han igjen. Du kjente han når du var yngre, og du har nå vært borte fra han i mange år. Hvis du er denne unge mannen, og du er her i dag, reis opp nå, sier han. Og hjertet mitt dunker som en, jeg vet ikke hva det dunker, men veldig sånn hakkespett, det går veldig fort, det dunker som bare det. Og jeg friker helt ut, og han sier, hvis dette er deg, reis opp nå. Og liksom, det var ikke så kul, for da ble jeg enda mer nervøs og redd, og begynte å skjelve og skjønte, det her er meg, jeg vet at det her er meg, Gud kaller mitt navn, hva jeg gjør nå, jeg tør ikke å reise meg opp, jeg tør ikke å respondere. Det jeg gjør, jeg setter meg ned i stolen. Jeg kan sette meg her da. Jeg setter meg i stolen. Jeg synker lavere og lavere og lavere og lavere. For alle i salen, ser for deg dere i salen nå, ser rundt, prøver å finne den personen som skulle reise seg opp og rekke opp hånda. Alle kikker etter denne ene personen. Så jeg synker i setet, og jeg tør ikke å reise meg opp. Og jeg vet at det er meg, og med alt jeg har i meg, har jeg lyst, men jeg tør ikke, og frykten på en måte holder meg tilbake. Og så ber jeg en bønn, fordi moren min lærte meg å be. Jeg har en fantastisk mor. Hun er halvt italiener og fra USA. Radikal mamma. Jeg er glad i hun. Og hun hadde bedt for meg i 5 år. Og hun fortalte meg, Sebastian, når du er i trøbbel, og når du ikke er i trøbbel, du må be til Gud, du må leve for han. Og hun var skikkelig på meg hele tiden. Og du skal høre mer om henne etterpå, sikkert. Og jeg folder hendene mine, og jeg sier, Jesus, om dette virkelig er deg, og du kaller mitt navn akkurat nå, hjelp meg nå til å reise meg opp. Og da hører jeg en stemme for første gang i mitt liv. Høylytt på innsiden. Var som noe vibrerte av kraft på innsiden. Og jeg hører, Sebastian, jeg elsker deg. Stol på meg og reis deg opp. Og med alt jeg kunne, så kjente jeg bare en kraft komme over meg. Og jeg rakk opp hånda. Og i det sekundet så falt jeg på bakken. Lå og gråt. Jeg gråt så hardt at jeg sikkert hadde mascara-linjer. Det var snør, og det var tårer, og det var skikkelig ille. Men i det øyeblikket der får jeg et så utrolig sterkt møte med Guds kjærlighet og Guds kraft. Og fra det øyeblikket der, så var jeg totalt forvandlet. Jeg gikk fra å leve fullstendig i mørket, fullstendig for meg selv, for verden, for kulturen, for alkohol, for festing, for dop, for jenter. Jeg var min egen sjef, og jeg visste at det var feil, og jeg var utrolig tom på innsiden. Og i det øyeblikket får jeg møte den kjærligheten jeg har lett etter hele livet mitt, som jeg har søkt etter, som jeg har grått etter, som jeg trodde disse tingene som jeg fulgte meg med skulle gi meg, men som aldri ga meg det. Og i det øyeblikket så ga jeg alt til Jesus og sa, jeg kommer til å følge deg hvor som helst, hva som helst, hva enn du har for meg, så vil jeg leve helhjertet for deg. 16. november 2014 i California, i en menighet som heter Jesus Culture, så skjedde det klokken 7 på kvelden. Da var livet mitt totalt forvandlet. Og fra den dagen etterpå, så ble jeg med på alt av møter. Jeg ble med på sånne cellegrupper, jeg ble med på søndagsmøter, jeg ble med på sånne tidlige bønnemøter før gudstjeneste. Jeg ble med på alt. Jeg var bare så sulten. Jeg ville få tak på det livet jeg med Gud. For jeg hadde fått opplevd noe overnaturlig, noe ekte, noe genuint, som jeg har lengtet etter så lenge. Så plutselig ble jeg med i en cellegruppe som skal gå ut på gata og fortelle folk om Jesus. Jeg tenkte, det er spennende. Det her har jeg aldri hørt om. Og de sier, Sebastian, slapp helt av. Ok, nå skal vi be til Gud, og han skal fortelle oss forskjellige ting, og gi oss ord, og vi skal gå nå og be for folk, og folk skal ta imot Jesus og få møte med han. Vi skal gå nå på kjøpesenteret. Dette. Ok, jeg blir med på det. Dette kult, la oss prøve det. Så jeg blir med, og vi sitter der utenfor Burger King og Taco Bell og forskjellige matbutikker der, og vi ber, og så forteller de meg om noe som heter Chicken Line. Dette viktig at du husker. The Chicken Line. Og jeg fant ut veldig fort at the chicken line, det komfortzona mi. Og det veldig ekkelt å gå ut av den, for jeg liker meg innenfor denne, hva skal jeg si, komfortzona her. Men med en gang man tråkker utenfor, så det en frykt som ønsker å gripe deg og stoppe deg. Og det møtte jeg på veldig kjapt. Og de sa, you know what, bro? You just gotta take the first one, cross the chicken line, and you'll be fine. Ja, okay. Så du møter på den der, og de på en måte kaster deg ut til det, og bare, see that guy over there? Go talk to him. Ok, så går jeg bort og snakker med han, og med en gang blir avvist, og tenkte, wow, det her var jo veldig gøy, det her funket jo. Andre personen, jeg prøver igjen, nå var det ikke så ille, nå følte jeg at jeg hadde litt mer frimodighet nå, for nå tok jeg den første. Jeg ser en kar sitte der, og tenkte, hey man, nå må jeg tolke meg selv, oi. Så sier jeg, halla kompis. Du, jeg kristen, jeg har lyst til å fortelle om Jesus. Oh, get away from me, sier han. Ok, kjære venner, det her var jo gøy. Og så gjør jeg det med en tredje person, og det samme skjer igjen, og jeg begynner å tenke, det her funker ikke, det her er bare tull. Åh, dette her var ikke noe gøy, det hele tatt bare blir avvist tre ganger på rad, og det har gått 5 minutter, jeg tenkte, skal jeg bare gå og kjøpe meg burger på Burger King, eller hva skal jeg gjøre nå? Og så plutselig, så ser jeg et par og en third wheeler. Vi vet alle hva jeg snakker om. Du vet, du har det par, og så har du den tredje personen som går der og er bare med for å bli med. De sier, bli med da, det skal bli gøy. Og de bare har ham med for å ha en grunn til å være sammen, men de tør ikke å være alene enda. Du vet, en tredje person. Hvis du har vært en sånn, Gud velsigne deg. Det finnes nåde for deg også. Så jeg så denne third wheeleren, og hjertet mitt begynte å dunke igjen. Og jeg skjønte ikke hvorfor jeg begynte å dunke. Jeg bare kjente at, jeg må snakke med han. Hva skal jeg si? Det vet jeg ikke. Men jeg må snakke med han. Og det er litt som når det kommer til å være ledet av Gud, og være ledet av Guds ånd. Noen ganger så ber han deg om å gjøre ting som ikke gir mening i det hele tatt. Liksom som Tom Christoffer fortalte om, han så denne dama med liksom håndleddet og sånt som problemer, og hun trengte egentlig mye mer enn bare håndleddet. At Gud leder deg på unike måter som du ikke forstår før du har gjort det, og tar det første skrittet. Så jeg tok det første skrittet og sa, hei kompis, du, jeg er kristen, og jeg må si deg noe. Gud ønsker å si deg noe. Jeg hadde ikke fått opplæring, jeg bare sa det uten filter, skjønner du, så det ble litt sånn rart. Og, ja, og så svarer han meg, ok, jeg er kristen, hva ønsker Gud å si til meg da? La oss be, ok. Og så tar jeg da hånda på skulderen hans, men det som skjer da er at jeg får bildet med en gang. Jeg ser en vei som deler seg i to, og jeg ser et skilt, og den ene skiltet som går til venstre sier pappa, og det andre skiltet som går til høyre sier mamma. Jeg innser fort at det her, foreldrene hans går gjennom en skilsmisse akkurat nå. Så jeg spør han, akkurat det, går foreldrene dine gjennom en skilsmisse? Og med en gang jeg sier det, så begynner han å gråte, og gråte, og gråte. Og jeg innser at Gud talte nettopp til meg. Og jeg begynner å be om at han skal få oppleve Guds kjærlighet. Og jeg kjente at Gud bare ga meg ordene og åpnet munnen. Da. Det er liksom, jeg hadde ikke planlagt å si ting, bare kom. Jeg begynte å fortelle at Gud ønsker å være med deg i den tiden her nå, hvor du føler at du ikke kan ta valg fordi du elsker dem begge to like mye. Men Gud vil at du skal vite at han er der for deg, han kommer aldri til å svikte deg og forlate deg. Og bare ting bare kommer ut, jeg tenker, wow, det her er crazy. Og jeg blir ferdig å be for han, og han blir utrolig takknemlig. Og han sier til og med, vennene mine her en gang, de vet ikke engang at foreldrene mine går gjennom skilsmisse. Dette her betydde utrolig mye for meg. Tusen takk for at du kom og snakket med meg. Jeg var en uke gammel kristen som gjorde det der. Det hadde ikke noe med bibelskolebakgrunn eller noe, selv om det er helt fantastisk og jeg anbefaler det, så kan Gud bruke det akkurat nå. Men det må være en villighet, det må være noe i deg som sier, koste hva det koster vil, jeg skal krysse the chicken line, og så går vi for det, og så kommer Gud og møter opp. Og det som skjedde, jeg tenkte, jeg var så happy, så jeg går til vennene mine og sier, hei folkens, det her var det som skjedde. Gud er god, amen, takk for at dere tok meg med ut. Og de skulle bare ta og avslutte. Og så ser jeg den største karen jeg noen gang har sett i mitt liv. Han 2,20 minst. Han skikkelig buff, svære muskler. Singlet, snapback, you name it, liksom tatueringer. Han går der, og hjertet mitt begynner å dunke igjen. Og jeg sier med en gang, Gud, nei. Mm-mm. Det her skjer ikke. Jeg skal ikke prate med han her. Men så blir det sterkere og sterkere og sterkere. Og du kommer til et punkt hvor enten så skal jeg være 100% ulydig nå, eller så må jeg bare gjøre det, for det holder på å ødelegge meg på innsida. Du blir så svak, og bare, jeg må bare gjøre noe. Jeg vet ikke om noen har opplevd det, men det var bare så sterkt. Så gikk det han. Og jeg var veldig redd, skal jeg være helt ærlig. Han går inn på Nike-butikken, han har på seg singlet og sånt, og han ser på noen andre singletter. Jeg går ved siden av han, og jeg ser på singletter. Han går da til skoavdelingen, og jeg ser på sko rett ved siden av han. Han går da og liksom ser at jeg følger etter han, så han går og stopper et annet sted. Jeg følger etter og stopper rett ved siden av og ser på det han gjør. Og jeg gjør det her i 5 minutter. Jeg stalker han. Jeg tør ikke å snakke med han. Og han innser at noe på gang, så han starter å si, excuse me, what do you want? Sånn, oi. I'm a Christian. Jeg er kristen, og jeg kjente at jeg skulle snakke med deg, og så ser jeg at du har den skada her i albuen din, for han hadde sånn fatle rundt, og han gikk med den, og hadde en åpenbar skade. Og jeg lurte på om jeg kunne be for deg. Bare, ja, hvorfor ikke? Jeg skulle egentlig ha operasjon for 4 dager siden, men jeg hadde vært matforgiftet, så jeg kunne ikke ha den operasjonen akkurat nå, så jeg måtte vente en uke. Du kan gjerne be for meg. Og det var liksom han snakket til meg. Det var søt. Ja, det kan du gjøre, ikke sant? Litt sånn attitude. Han tenkte, nå skal jeg bare være snill med han, for han har gått rundt i 5 minutter, og han ville be for meg. Det var sånn det var, ikke sant? Så det var ikke noe sånn. Han hadde ikke tro, han var ikke der liksom, amen, come on, brother, pray for me. Og jeg skal til å legge hånda på albuen hans. Så plutselig kommer eieren av butikken og 2 ansatte bort. Bare, what's happening here? Så kommer det 2 kunder bort. Jeg vet ikke hvorfor de kom. Jeg sa ikke noe, hei alle sammen, kom og se her. De bare kom. Plutselig kommer familien hans på 3 stykker. Og det en sirkel med sånn 10 stykker rundt meg. Og de spør, hva skjer her? Nei, han skal be for meg. Å, kjære venner. Jeg en uke gammel kristen. Jeg har aldri bedt for syke før. Det eneste jeg visste av Bibelen sa om det var fordi vennene mine fortalte meg. Jeg hadde ikke lest det selv. Og jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det her. Og jeg ble veldig nervøs, og du ber sånne bønner, og du sier, help, God. Og så bare, er det som om jeg hører den hellige ånd si veldig klart og tydelig, Sebastian, slapp helt av. Det er jeg som helbreder, ikke du. Og da var det som om det presset bare falt helt av. Og jeg bare kjente en fred og en kjærlighet for denne mannen, og ikke noen frykt lenger. Så jeg bare la hånda veldig forsiktig på albuen hans, og sa, i Jesu navn, befaler jeg at den albuen her skal bli hel akkurat nå. Amen. Og ikke noe eksplosjon, ikke noe sånn åpenbart som du kunne se hadde skjedd. Det var som om jeg bare sa, amen. Og ingenting skjedde. Du kunne ikke se noe. Men jeg skjønte, jeg bare ble så overbevist, noe har skjedd. Så jeg spør, hey, can you check it? Kan du teste det her? Og han, ikke sant, han synes synd på meg, som sier, nei, det skal gå bra, for han vil ikke at jeg skulle drite meg ut. Så jeg sier, du må sjekke det. Og sånn, det blir litt sånn kleint i denne sirkelen her. For jeg ville mer at han skulle bli helbredet enn han selv. Det var liksom, nå må jeg sjekke det her. Han bare, ok. Og han tar av denne fatla. Og han tar armen sin. Og liksom alle ser, og liksom det veldig sånn intens stemning. Og så tar han hånda plutselig bare rett ned. Og han begynner å bevege en helt crazy. Sånn, og bare, I can't believe it. Og jeg frikrer det bare, yeah! Det funket! Come on! Og det jeg gjør da, jeg glemmer å fortelle han alt om Jesus. Jeg bare løper til vennene mine og forteller dem, han ble helbredet! Det funket det dere sa, og det var på en måte introduksjonen min da, til et spennende liv med Jesus, som jeg hadde lengtet så lenge etter. For jeg vokste jo opp med en kristen familie, og mye vondt skjedde der. Og jeg så på en måte aldri dette livet levd ut. Men det var noe som våkna på innsiden av meg etter den uka der hvor jeg så Gud helbreda. Jeg så Gud kunne tale til mennesker. Jeg så Gud kunne tale til meg og til mennesker. Og jeg så at det var et overnaturlig spennende liv med Gud som jeg måtte bare ha mer av. Derfor står jeg nå som misjonær og har gjort det her i 4 år nå. Og det har vært det beste, men spennende livet noen gang. Og det jeg vil lese til deg nå, Romerne 8 her, for å male et bilde her på det som er tilgjengelig for alle sammen av oss. Romerne 8, vers 14. Er vi fortsatt her? Ok, her står det. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Vers 15. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Og ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, for at vi skal også herliggjøres med ham. For jeg er overbevist om at denne nåværende tidslidelser ikke er for noe å regne med mot den herligheten som skal åpenbare på oss. For skapningen, eller andre ord, verden, venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Vers 14 sa at Guds barn er de som ledes av Guds ånd. En ting, nå har vi lagt et grunnlag, og Tom Kristoffer han sa det så herlig og så tydelig på første møte, og Cornelia bare fortsatte å satt meg opp for det her. Tom Kristoffer sa det uttrykket her. Høyere hensikt, høyere standard, ekstraordinære valg. Og snakka om sannhet og valg og hva vi leter etter, og at det finnes bare i Jesus og i Gud. Cornelia maler et bilde på at vi ikke skal se ned eller se bort ifra det unike Gud har skapt oss til å være, at vi skal innse at wow, jeg er faktisk amazing, for jeg skapte Guds bilde, og det er fantastisk, og jeg er stolt av det, og jeg skal ikke prøve å kopiere den eller den, men jeg skal være meg selv, fordi Gud skapte meg til å være sånn. Og det var så nydelig å høre på hvordan hun bare er så fri og kan liksom snakke om sine liksom struggles som hun har hatt tidligere, og hvordan hun maler for oss en frihet som finnes i Jesus. Jeg vil bare fortsette på det at vi finner identitet når vi finner Jesus, og så bygger vi på Guds ord som er sannhet, for Gud kan ikke lyve. Og så kommer vi da, når vi bygger på det der, så kommer vi inn i et spennende liv med etterfølgelse etter Jesus. Og jeg tror det er det dere lengter etter. Jeg tror det er det budskapet som denne konferansen har, er rise up, reis deg opp. At det er på tide at vi som en generasjon ikke bare ser på de som står med mikrofon på scenen, men at vi innser at wow, Gud kan bruke meg. Gud kan bruke meg for sin herlighet. Om det er på min skole, om det er på min arbeidsplass, om det er i min familie, så kan Gud bruke meg for sin herlighet. Amen. Det er det vi vil, det er det vi lengter etter. Jeg liker den setningen her, det står: verden venter ikke på en ny definisjon av kristendom. De venter på en ny demonstrasjon av kristendommen. Vi kan si så mye store ord om hvor mye flott, men hvis ikke vi demonstrerer det med våre liv, og hvordan det gudslivet egentlig ser ut på, så forstår ikke verden at vi er annerledes. Moses sa, Gud, hvis ikke du er med oss, hvordan kan verden da se forskjellen på dem og oss hvis ikke ditt nærvær, hvis ikke du er med oss og vandrer med oss? Og jeg tror det er også et bilde på å vandre ledet av den hellige ånd. Bibelen sier at du skal få kraft når den hellige ånd kommer over deg. Og du skal få kraft til å være vitne for Jesus i Jerusalem, Judea, Samaria og helt jordens ende. Det er for oss i dag også. Den kraften jeg nevnte når jeg var i USA der, og det kom over meg, jeg fikk be for han karen som ble helbredet. Det var ikke bare for Sebastian Lee Melen. Det er tilgjengelig for alle som tror. Alle som er Guds barn. Alle som lengter etter å bli brukt av Gud. Jeg tror Gud ønsker at den generasjonen reiser seg opp til å være ledet av den hellige ånd. Men skal man leve det livet her, så er det et par ting man må få på plass. Og nå har jeg lyst til å ta 2 ting med dere før vi avslutter her. Hvordan kan man leve et liv ledet av den hellige ånd? Galaterbrevet 5:16 sier, men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Jeg innså så etter at jeg ble frelst, etter at jeg ble kristen her som 17-åring, at jeg hadde mye junk fra min fortid som ble med meg inn i min relasjon med Jesus. Og Jesus likte ikke alt det junken jeg hadde med. Det var alt fra banning.
Jeg banna mye, det var kul, ikke sant? Du røyka hasj og var dope dealer, da måtte du banne og ha kult image. Banning hadde jeg. Jeg hadde avhengigheter fra alt fra alkohol til tobakk til pornografi. Jeg hadde dårlig image av hvordan jenter var. Og det var så mye junk som ble med meg inn I det livet. Men når jeg innså at det Bibelen snakker om, når jeg vandrer I ånden, så står det at da skal jeg ikke fullføre kjødets lyster. At jeg innså at det var ikke at jeg skulle prøve å bli perfekt, og så skulle Gud bruke meg, men at jeg skulle begynne å gå inn I sannheten, vandre med den hellige ånd, og så skulle appetitten min for alt det søpplet der bli bare mindre og mindre og mindre. Kan jeg være veldig ærlig med dere? Jeg ikke gammel, jeg 21 år, så jeg håper dere kan relatere litt til meg. Jeg sleit med urenhet og alt sånt der, og jeg ba I flere år, Gud, sett meg fri, sett meg fri. Jeg hater det her. Til slutt, etter 2 år, så sier Gud til meg, Sebastian, du allerede fri. Du ber helt feil bønn. Ikke be meg om å gjøre noe jeg allerede har gjort, men be meg om å hjelpe deg å velge meg overfor den synden som du velger. Og jeg innså at Gud kan ikke sette meg fri fra noe som jeg liker. Det var litt vanskelig. For jeg syntes det var godt, jeg syntes det var ga en viss ting, og innså at jeg begynte å be Gud, hjelp meg å hate synd. Hjelp meg å elske slik du elsker. Hjelp meg til å ha riktig bilde på det kvinner, på det du har sagt om dine døtre, om dine barn. Og da var det noe som endret seg. Jeg begynte å få en større lengsel for Gud, for han, enn for synd, og innså at ekte frihet, hvis du tar notatet, skriv ned det her. Ekte frihet, ikke at Gud fjerner muligheten din til å synde, men at han gir deg kraften til å velge ham I stedet for synd. Det genuin frihet. Og det den friheten Gud ønsker at hver eneste enkelt en av oss skal vandre I. Og det skjer når vi vandrer I den hellige ånd. Og ved å vandre I den hellige ånd så følger det kraft. Ja, du hører om helbredelser og Gud kan bruke deg. Men det også en annen konsekvens. Og det en frihet. Åh, det et liv sammen med Gud. Du går dypere med han. Du lærer ham å kjenne. Og du begynner å innse at de ordene som står I den boka her, det ikke bare sånne gode kristne ord som vi bruker fordi at vi burde ha en bok, men at det Guds levende, inspirerte bok som faktisk har liv, som forandrer oss. Kan jeg si dere noe? Hvis dere vil være radikale for Gud, underordnet denne boka her. Lev etter Guds ord. Alt som står der, jeg tror på første Mosebok helt til Johannes oppenbaring. Jeg tror på hver eneste ord, fordi det sant, fordi Gud blåste inn I det ordet her, og valgte da mange forfattere gjennom 4500 år til å sette den boka her sammen av 66 bøker, for å så skulle alt gi mening fra første bok til siste bok, og det en rød tråd gjennom alt. At Gud kom ned for å sette oss fri fra oss selv og synd, og for å gjenopprette relasjon med han. Det en overnaturlig bok som kan forandre ditt liv hvis du velger å ta den til deg og leve etter den. Amen. Vi trenger å få tilbake boka. Ikke bare fjesboka, men liksom Guds bok. Vi trenger Guds bok. Vi trenger Bibelen tilbake I vår generasjon. Jeg pratet med en del ungdommer I det siste. Jeg elsker ungdommer. Jeg elsker det. De så morsomme og frie og Jeg var nettopp på en ungdomslær og innså at kanskje jeg har blitt litt gammel. Jeg så på sånn der oppblåsbar madrass og fikk veldig vondt og fikk aldri energien tilbake. Mens alle ungdommene, de vakna opp og var helt med og bare, «Come on, nå går vi I bakken og skal stå på ski!» Og jeg var sånn, «Amen!» Jeg vakna 7 ganger denne natten, jeg fikk ikke sove noe, og du helt der. Det sånn, «Kjære venner!» Så kanskje man blir, jeg har blitt litt gammel, jeg vet ikke, nei da. Poenget mitt var, hva var poenget mitt? Å, kjære venner. Hjelp meg. Ungdommer. Ja, jeg elsker ungdom. Og det jeg fant ut at det et sykt press som dere lever I dag, som jeg ikke engang jeg levde I. Det en førstegangsalder, for eksempel for sex I Norge på 11 år nå. Det helt sykt. Det så mange jenter som blir presset, fordi hvis ikke de har det, så kommer kjæresten til å forsvinne, og ja, men han elsker meg, og sånn. Og det en sånn kamp om renhet, og jeg ønsker ikke å komme med noen fordømmelse. For jeg levde I et skikkelig mørke, og jeg gjorde masse som jeg angrer på, men som jeg har fått oppleve tilgivelse, og Gud gjenopprettet mye. Men jeg har lyst til å fortelle deg, du har vært så mye mer enn det en 16 år gammel gutt på videregående sier til deg at du er så fin og vakker, og hvis du virkelig elsker meg, så må du gjøre det her. Du har vært mer enn det. For Guds ord sier at Jesus kom ned og la ned sitt liv. Det Gud hadde, det mest dyrebare han hadde, valgte han å gi. Og det var sin sønn på et kors hvor han led og ble pint for oss, for at vi skulle bli fri. Ikke for at vi skulle gå tilbake til søppelet og leke der og forholde oss der. Kjære unge jenter, Gud elsker deg så høyt, og det er en frihet i han og de guttene som prøver å stjele oppmerksomheten din, som prøver å ta deg vekk fra Gud, vekk fra kallet ditt, vekk fra planen din. Vær så snill, ikke bli sammen med dem. Slå opp om du må. Du får min tillatelse, bare gjør det. Du kommer ikke til å angre. Og dere gutter, la oss bli menn. La oss våkne opp, la oss ta ansvar. Selv som ung. Jeg har vokst opp i en familie hvor mye vondt skjedde, og jeg lærte flere ting, og det ene var at jeg vet hvordan jeg aldri har lyst, hvordan jeg vet at jeg ikke har lyst til at det skal skje i mitt liv. Jeg opplevde masse vondt, jeg så det med egne øyne, og jeg innså at jeg vil aldri ha det her, at mine barn skal få oppleve det her. Og jeg har bestemt meg i mitt hjerte at jeg skal bli en god pappa, jeg skal bli en god ektemann, jeg skal bli en god leder, en god forbilde som folk kan komme og få oppleve frihet og hjelp. Og det jeg ønsker for dere menn, unge menn, jeg snakker til ledere, husker jeg nevnte det, er at vi tar tilbake rollen som hva det egentlig betyr å være mann. 14-åringer kan være menn. Å være mann har ikke noe med alder å gjøre, men det har med modenhet å gjøre. Og modenhet kommer fra Gud. Gud kan gjøre mer gjennom en 14-åring som har fått opplevd Jesus og underordnet seg Guds ord, enn noen som kanskje har vært kristen i over 30 år, men aldri har valgt å leve etter Guds ord. Jeg tror på unge mennesker. Jeg tror at vi skal komme i en ny tid. Så ja, jeg kan kanskje si at det virker litt mørkt, men jeg tror at Gud reiser deg opp til å gjøre en forskjell. Jeg tror han har valgt deg og sendte deg hit for at du skal høre det jeg deler i kveld. For at du skal innse at du kan gjøre en forskjell. Der hvor du er, på din skole, i din hverdag, i din familie, med dine venner. Og Gud ønsker å bruke akkurat deg til det. Til å få løse sin kraft, sin nåde, sin godhet gjennom ungdommer. Jeg er overbevist om det, og jeg har sett det i mitt liv selv. Hvis vi kan få litt musikk og lovsangene her nå, så skal jeg prøve å gå inn for landing her. La meg dele en ting her med dere. Går det fint? Jeg har ikke skremt dere vekk. Håper jeg. Jeg vet jeg kan skremme folk av det, men jeg håper du er glad i meg. 2. Timoteus 2,22. Her står det. Vi er glad i Bibelen. Det er godt å lese Bibelen på møter også. Det er veldig bra. Her står det. Flykt fra ungdommens lyster, og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet og fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Vi må gjøre det sammen. Det står liksom om alle disse tingene i vår generasjon. Jeg tror at det å på en måte komme og bli fristet av synd, av sex, av pornografi, av penger, av suksess, av selvbilde, av popularitet, av så mye ting. Det er sånne begjær som vi har og som kan komme. Og så Gud har en løsning på det. Og det ene er at vi løper vekk fra det. Jeg skal ikke prøve å vise at jeg er så sterk. Nå skal jeg vise at jeg kan kjempe synd her nå. Bring it on, come on. Guds løsning er løp! Come on! Løp vekk fra synd. Hvis du havner på en fest, og noen tilbyr deg en joint, ikke sitt der og prøv å være kul. Stikk! Løp! For livet! Hvis du er med en gutt som sier, hei, bli med opp på rommet. Ikke bli med! Løp! For livet! Jeg mener det. Det er så praktisk. Bibelen er veldig praktisk. Og så sier det, men jag etter. Hva skal vi jage etter? Vi skal jage etter rettferdighet, troskap, kjærlighet og fred. Sammen med andre som påkaller Herren med et rent hjerte. La oss alle reise oss opp sammen her nå. Bibelen sier, der hvor Herrens ånd er, der er det frihet. Jeg tror det er frihet her i kveld. Jeg snakket litt med Jesus før møtet og ba litt med han. Og han la et par ting på hjertet mitt. Jeg tror det en jente her I dag. Du har reist langt vekk ifra. Det har tatt flere timer for deg å komme hit. Du har vært gjennom en skilsmisse med dine foreldre. Det gikk dårlig for deg. Du endte opp med å være litt rebelsk, og du havnet på fosterhjem. Og nå tenker du, ingen vil ha meg. Jeg ikke elsket. Gud, hvis du virkelig finnes, tal til meg. Jeg skal ikke be deg å komme hit eller noe, men jeg vil bare si til deg som akkurat den personen. Gud elsker deg, og han ser deg, og han kaller på deg. Han ønsker å ha en personlig relasjon med deg. Om det deg, kom til meg etterpå, så jeg har lyst til å prate med deg og be med deg. For Gud ønsker å gjenopprette noe I ditt liv. Jeg tror det flere her som har bært på selvmordstanker. Jeg har vært en selv. Jeg ønsker ikke å føre skam over det. Jeg ønsker å føre lys, sånn at du kan bli fri fra det. For selvmordstanker, det håpløshet. Det betyr at du har kommet til et punkt hvor du har begynt å tro på løgner, som forteller deg at det absolutt ikke noe håp, og den eneste løsningen og friheten du kan oppleve, hvis du tar ditt eget liv. Det løgn ifra helvete, og du trenger ikke å høre på det lenger. Og Jesus skal sette deg fri ifra det, og komme med sin nåde, og gjenopprette og vise deg din mening med ditt liv. Så jeg bare løfter opp hendene våre her nå.